Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 13 декември 2014. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която разискваме и всички наши събеседници ще отговорят на този въпрос е кой и на какво основание иска и може да управлява България. Сега ще чуем отговора в областта, в която е компетентна, на госпожа Менда Стоянова от ГЕРБ, председател на Комисията по бюджет и финанси в 43-то Народно събрание. Добър ден, госпожа Стоянова.
Добър ден.
Госпожо Стоянова, горещият тема от последните дни е бюджет 2015. Вие заявихте, като председател на комисията, че трябва да стабилизираме държавата след бедствието БСП и напомнихте, че резултатът от управлението на БСП е рекорден дефицит. Ситуацията напомня 2009, когато ГЕРБ за първи път пое властта. Цитирам ви буквално. Политическият извод е бедствието, когато БСП управлява. След 3 и години и 5 месеца управление на ГЕРБ, фискалната консолидация на бюджета е достигнала 0,45% от брутния вътрешен продукт, а сега е вече 3,7% след година и половина управление на БСП. Анализирайте гледната си точка.
Ами, аз смятам, че така е винаги, когато управляват леви партии, защото те просто имат друга философия за нещата. Философията е максимално да се харчи, максимално да се краде и това да доведе до увеличаване на потреблението и растеж в икономиката. Просто няма как да стане.
Максимално да се харчи, максимално да се краде.
Да.
Тогава ще има ли наказателна отговорност за този бюджет, освен общественото порицание, което се случи на предсрочните парламентарни избори?
Наказателна отговорност за бюджет не може да има и няма как да има. Може да има наказателна отговорност за онея, които са харчили извън закона. Само че едната от целите на закона е да узакони това харчене. И аз мога да дам пример. Правителството Орешарски предвиди 1 милиард повече приходи, отколкото на всички беше ясно, че може да се съберат държавата. И тези 1 милиард приходи бяха разчетени в съответните разходи, които съвсем законно в кавички бяха извършени. Например, 500 милиона за развитие на регионите. Много хубав етикет. Но ако се върнем към проектите, които са финансирани с тези 500 милиона и видим има ли ефект от тези проекти, има ли добавена стойност, ще установим, че в 80-90% от случаите това са безсмислени проекти, които изобщо не са довели до трайно развитие на икономическата среда. Но ако погледнем в разрез кои са общините, които са получили пари по тези проекти, ще видим, че те са преобладаващо общини на ДПС и БСП. И тези проекти преобладаващо са бързо реализируеми. Градинки, спортни площадки, след населени места, където няма толкова млади хора, които могат да ползват тези.
Коя власт не го прави това, госпожо Стоянова? Вие?
Власт, която търси финансовата консолидация и не може да си позволи да харчи неефективно пари взети на заем, защото на практика се получи накрая така. Взеха се заеми, за да се разплатят всичките тези законно обосновани разходи. Това бюджет 2015 ние няма да допуснем. Но очаквам, че левицата ще го атакува точно по същия начин, по който беше направен бюджет 2014. Основание за това ми дават изказванията на госпожа Корнелия Нинова. Вчера четах нейни интервюта. А предполагам, че утре до 6 часа, когато изтича срока между първо и второ четене, ще получим и тяхното предложение за така наречения алтернативен бюджет 2015. От сега мога да ви кажа какво ще има вътре. Увеличаване на приходите по същата схема от 2014 година. Кухи приходи, които никой не може да е сигурен, че ще дойдат и няма да дойдат. И разписване на реални, истински разходи, които следва да се извършат максимално бързо. Ето
това ще бъде
алтернативен бюджет.
Да ви попитам аз като простичък избирател. Откъде някъде чак между първо и второ четене БСП ще внасят алтернативен бюджет, както вие се изразихте, 2015-та? Не беше ли, не е ли грижата на политиката е готов с подобно предложение още преди въобще да влезе в комисиите дори, да не говорим за пленарна зала?
Аз искам да кажа, че това, което вие ме питате, аз имам друг отговор за него. Това е наглостта на БСП. БСП, което управляваше допреди няколко месеца и която подаде оставка, абдикира от тая власт, защото виждаше, че няма да изпълни бюджета и защото това, което направи служебното правителство и последното правителство за един месец да изтегли кредит, да финансира фонда за гарантиране на влоговете, да финансира направените от БСП неправилно планирани разходи, трябва се да го направят те и хората да ги бият с камъни. Избягаха преди да ги бият с камъни. А сега имат на хаосството да ни представят алтернативен бюджет. Ами да си бяха управлявали и да си бяха реализирали техния бюджет.
Вас ви обвиняват също, госпожо Стоянова, че вие практически повтаряте техния бюджет. Бюджета на БСП, като конструкция и като схема.
Не. Категорично не е така. И аз мога да дам конкретни отговори за това. Първо, ние планираме реални приходи. Приходи, които наистина ще дойдат. И ако в тия приходи има някакъв резерв, то той се реализира благодарение на икономическата среда. Ако тя се подобри, то тази разлика от приходите ще отиде единствено и само за намаляване на бюджетния дефицит. Второ, планираме бюджетен дефицит 3%. Това е 0,7% по-малко от това, което се случи 2014 година. Разбирате, че това означава сериозно така свиване на разходите, сериозно поставяне на разходите в техния нормален размер. И къде се отразява това? Преди всичко, чрез бюджета, чрез разходите, натиск за административна реформа. Верно, че биха ни атакували. Не е редно.
Те ви атакуваха, синдикатите ви атакуваха, че съкращавате 10% навсякъде, вместо да е диференцирано спрямо
те са прави.
Това, което би трябвало да се
случи. Да, те са прави. Аз също смятам, че не е правилно 10% навсякъде, защото трябва да се направи анализ на всяка една система, защото съм убедена, че има системи, които много повече от 10% биха могли да поемат съкращение на административните си разходи. Но за единия месец време, в който трябваше да се направи бюджета, това е единствената възможна стъпка, за да бъдат накарани тези системи да започнат да правят реформи, да бъдат притиснати от разходите, за да правят реформи. А след това в хода може да направим прехвърляне от една система или в друга, ако анализа покаже, че някои системи имат резерви, а други не. В противен случай, нали разбирате, че няма министър, който сам да седне да се съкращава разходите, да си оптимизира персонала и така нататък. Това е нормално за всеки един разходен министър, с изключение на министър на финансите, който винаги е още ченгия.
Госпожо Стоянова, ратифицирахте вчера нов заем в размер на 3 милиарда лева. Как ще се справите с погашенията му?
Заема, който беше ратифициран, беше вчера, трябва да кажа, че това е така наречен мостови заем. Да, то е за 6 месеца, като е поет ангажимент. В края на тези 6 месеца вече да имаме реализирана нормална европейска облигация и той да бъде рефинансиран и да има по-дълготраен в хоризонта.
Условията, нека да кажа за нашите слушатели, че има възможност за неговото удължаване с още 6 месеца при лихвен процент, определен на базата на 6 месеца Юробор плюс надбавка.
Да, значи това е доста изгоден кредит, между другото. Когато разглеждахме условията в икономическа комисия, в бюджетна икономическа комисия, стана ясно, че се очаква една лихва от порядка на 1% или малко над 1%, което е доста по-ниска като лихва от тази, която предлага вътрешния пазар. Така че той е изгоден заем. Но тук не е толкова важно да говорим за тези условия, колкото за това, за какво ще бъде използван заема, както и за какво ще бъде използван, когато бъде рефинансиран до година. Преди всичко искам да кажа, че голямата част от него, около 2 милиарда, ще бъдат използвани за фонда за гарантиране на влоговете. Това е един страхотен проблем, който се появи миналата година, проблема КТБ. И няма как управляващите да се измъкват от отговорността за този проблем. Ако той се е натрупвал като проблем в КТБ през годините, и е успял да процъфти благодарение на подходящото отношение на надзорните органи, на БНБ, на КФН, на ДАНС и така нататък, А бомбата, която избухна, е в ръцете на правителството на Орешарски, защото това правителство беше в състояние да обезвреди тая бомба.
Да, но нали не се правите и вие на много невинни? КТБ процъфтя по време на вашия първи мандат, все пак.
Да, аз го казах, само че да. Искам да кажа, че това процъфтяване не може директно да се свързва с ГЕРБ или с някоя друга партия. Може да имало някакви елементи. Но преди всичко в нашата държава има множество контролни и регулаторни органи, чиято работа професионално е да следят развитието на всяка една банка или на всяка една друга институция, която подлежи на контрол, и да регулират този нейния растеж, така че да не се надува един голям балон. Но аз пак се връщам на кредита. Той можеше и да не бъде взет, можеше да не избухне тази бомба, ако правителството Орешарски имаше волята да обезвреди тази бомба. И постепенно да я даде на утилизация. Но той не го направи. А сега, нали, вчера колегите от БСП говориха против, гласуваха против и така нататък. Гласуваха против заем, който трябва да плати на хората парите.
Така, госпожа Стоянова, синдикатите пък протестират. И то доста сериозно беше на 11-ти като организация и численост срещу пенсионната реформа. Верно ли, че в момента усилено се работи през бюджет 2015 да се променят някои членове и алинеи в пенсионно-осигурителния кодекс?
Ами, трябва да ви кажа, че синдикатите, на тях основната им функция е да протестират. Ако не протестират, няма да бъдат така популярни и легитимни в обществото. Но аз бих поставила въпроса по друг начин. Срещу какво протестират синдикатите един месец след съставянето на правителството? Всички знаем колко трудно и с какъв крехък баланс работи това правителство. Всички знаем как 2 месеца водихме преговори, за да го съставим. За да може България да има бюджет за 2014, направихме го, разплащаме. България да има бюджет за 2015 с намаляване на дефицит и влизане на европейските рамки. И сега вадим там 5-6 хиляди души и какво искаме, не знам. Да падне правителството ли искаме, оставка ли искаме?
Не ми отговорихте обаче. През бюджет 2015 ще се извършат ли промени в пенсионно-осигурителния кодекс и други норми, които касаят пенсионната реформа, която практически е заложена в бюджета?
Ще ви отговоря така. През бюджет 2015, между първо и второ четене, както държавния, така и в бюджета на ДОО-то, ще бъдат направени, ще бъдат предложени, нека да бъда коректна, но се надявам, ще бъдат и направени, няколко промени, които ще гарантират политики. Ще кажете, ама защо тия политики не ги заложихте в бюджета на правителството, ами сега ще ги правите между първо и второ четене? Ами защото просто нямаше време.
Може ли по-конкретно да ми кажете кои политики?
Да, ще ви кажа кои са тези политики. Първо ще започна с тая политика, за която вие говорите, това е политиката на пенсионната реформа. В момента, така както е внесен бюджета и така както беше прието изменението на закона от предходния парламент, от 1 януари трябва да започнат увеличение на възрастта и стажа за пенсия с 4 месеца, т.е. то се възстановява по закон. И второ, от 1 януари 2015 категорийните работници, когато се пенсионират, трябва да започнат да получават пенсиите си от професионалния пенсионен фонд.
Така, понеже нямаме много време, кажете ми кои политики ще бъдат променени през бюджет 2015 кратичко.
Ами, в пенсионната реформа в момента работи работна група и аз се надявам, че утре сутринта ще стигнем до определени така ясноти.
Друго?
Тъй като там са разработени няколко варианта на пенсионна реформа, изчислени съответно през ефекта и така нататък, и смятам, че ще се спреме на най-благоприятния от тях. Друг е въпросът, че той в никакъв случай не означава, че няма да има увеличение на възрастта и стажа от 1 януари. Напротив, ще има, но може би няма да е 4%, а ще бъде по-плавно във времето нататък. Но това е само за възрастта. Там има още много компоненти, които също
така, ще намерим. Пенсионната реформа, моля ви, съсредоточете се. Друго, какви други, какви политики ще бъдат променени?
Ами, на първо място ще се създадат условия за провеждане на политиката по саниране на многофамилните жилища. Готови сме с текстове, които биха осигурили около 1 милиард лева за 2015 година, които да бъдат вложени в тази програма, чрез общините.
Друго?
Второ, осигурени са средства, за да бъде даден безлихвен заем на всяка една община, която има корекция по европейските програми, за да може тя...
Оставете детайлите, просто ми набележете политиките.
Ето това ви казвам.
Пенсионната реформа,
община,
саниране на многофамилните жилища. Друго?
Да, разплащане с бизнеса, се ускоряване на икономиката, чрез даване на безлихвени заеми на общините, за да се разплатят с бизнеса там, където те нямат средства, защото имат корекции по европейските програми.
Съускоряване, така ли казахте?
Авансово осигуряване на средства да започне още март месец на реализация на оперативни програми, които са договорени с Брюксел, но не в целия си обем. Ето всичко това са неща, които биха стимулирали бизнеса и са насочени към фирмите.
Разбрах ви.
И то към малките и средните фирми.
Разбрах ви в
бюджет.
Да.
Можем да си говорим за всичко друго.
Ако всичко това е стигнете до споразумение, както казахте вие утре, в понеделник ще го огласите ли?
Не, във вторник имаме бюджетна комисия, така че там ще го гласуваме, а след това окончателният вариант в зала ще го гледаме в петък.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Госпожо Стоянова, желая ви успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Менда Стоянова от ГЕРБ, председател на комисията по бюджет и финанси в 43-то Народно събрание.